No sešiem vīru koriem toreiz 1864. Gada vasaras svētkos līdz vairāk kā 43 tūkstošiem dalībnieku aizdītījos dziesmu un deju svētkos. To, ka viņa aicinājums pulcēties dziesmu dienai nākotnē iegūs tik plašu skanējumu, dikļu mācītājs Juris Neikens toreiz nevarēja pat iedomāties.
Pats Neikens vispārējos dziesmu svētkus nepiedzīvo. Viņš jau ir mīris šajā laikā, un domāju, ka arī šos te pirmos svētkus sarīkojot, viņš nebija domājis par kaut kādu lielāku, plašāku iznākumu.
Dikļu dziesmu svētka ekspozīcijas vadītāja Inita Hikalovska stāst, ka doma par dziesmu dienu mācītājiem Jurim Neikenam rodas sarunā ar vietējiem zemnieku puišiem.
Neikens satiek šos puišus ārciema draudzes namā, kur viņi gatavojas Bībeles svētkiem, un pēc garas darba dienas viņi jau ir nostrādājuši pamatīgi vēl vakarā, sapulcējušies, dziedājuši, sprieduši, un klausoties, ko viņi runā, Neikens dzird kādu pāris puišu sarunu par to, ka viņiem jau ir bijuši šodien svētki, dziedāšanas svētki, un viņam liekas, ka tas ir tik patīkams tāds vārdu salikums, un viņš šiem jaunekļiem prasa, vai viņi labprāt nāktu tikai uz tādiem svētkiem, kur būtu tikai dziedāšana, bez kāda cita iemesla. Un saņem piekrītošu atbildi. Un tā doma Neikenam laikam iekrīt tik ļoti dziļi prātā, ka viņš nolēma savas draudzes ļaudīm šādu svētku sarīkot.
Dikļu kultūras centra vadītāja Ina Krēsliņa atzīst, ka šodien, kad saziņa un attālums nav šķēslis, tikai varam iedomāties, kāds bija dziedātājiem ceļš uz dikļiem.
Kā 1864. Gadā ar tā laika sakariem no pieciem novadiem kopā sanāca Neikena mācītāja Moižas parkā dziedātāji. Nāca no Mazsalacas, no Rūjienas. Lielsalaca, tā ir tagadējā Salacgrīvas puse, no Rūjienas, Limbažiem un, protams, paši diklieši. Tālākie noteikti brauca zirga ratos no Rūjienas, tuvākie nāca ar kājām.
Nākamajā gadā Neikens jau dziesmu dienu rīko matīšos, pēc tam tās ir Rūjienā Smiltenē Valkā pamazām izaugot līdz pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziesmu svētkiem. Šodien tāpat kā pirms 155 gadiem Neikenkalnā, kur tagad ir dabas koncerta zāle, skanēs kora dziesmas.
Pamats sastāvi būs no pieciem sieviešu koriem un pieci vīru kori. Būs kori no Valkas, Valmieras, no Dikļiem un Rīgas kori, Cēsis.
Un pirms tam arī koncerts Dikļu baznīcā, kur savulaik par mācītāju kalpoja Juris Neikens.
Īpašais viesis mums būs no Vašingtonas štāta Sietlas jauktais koris. Tā kā korī dzied arī ārzemi latvieši. Šī tēma viņiem ir latviešu tieši kultūras tradīcijas un viņiem ir ļoti tuvas, tāpēc viņi ir arī izvēlējušies Latviju un Dikļus.
Šodienas koncertā piedalīsies arī pasaules koklētāju nometnes dalībnieki. Šī nometne jau trešo gadu norit Kocēnu novadā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.